Prvá kniha Mojžišova 3 od prvého verša. Had bol najlstivejší zo všetkých polných zvierat, ktoré utvoril Hospodin Boh. Povedal žene, naozaj vám Boh zakázal jesť zo všetkých stromov záhrady? Žena mu odpovedala, ovoci zo stromov v záhrade je smieme, ale o ovoci stromu, ktorý je uprostred záhrady, Boh povedal, nie jedzte z neho, nedotknite sa ho, aby ste nezomreli. No had žene povedal, nie, určite nezomriete. Boh totiž vie, že v deň, keď budete z neho jesť, otvoria sa vám oči a budete ako Boh, budete poznať dobro i zlo. Žena videla, že by bolo dobre jesť zo stromu, lebo strom je na pohľad lákavý a na získanie múdrosti vábivý. Vzala z jeho ovocia, jedla, potom dala aj svojmu mužovi, ktorý bol s ňou a jedol aj on. Obom sa otvorili oči a spoznali, že sú nahí. Splietli figové listy a urobili si zástery. Keď počuli hlas Hospodina Boha, ktorý sa prechádzal po záhrade za popoludnejšieho vánku, ukryl sa človek i jeho žena pred Hospodinom Bohom medzi stromy záhrady. Hospodin Boh zavolal na človeka a opýtal sa ho, kde si? On odpovedal, počul som tvoj hlas v záhrade, zľakol som sa, pretože som nahý, a tak som sa skryl. Potom sa ho spýtal, kto ti povedal, že si nahý, nejedol si azda zo stromu, z ktorého som ti zakázal jesť? Človek odvetil, žena, ktorú si mi dal, aby bola so mnou, dala mi z toho stromu, tak som jedol. Na to povedal Hospodin Boh žene, čo si to urobila? Ona odpovedala, had ma naviedol, tak som jedla.
Ako viete, keď kážem ja, tak sa spolu pozeráme do listu Jakuba, ktorý nájdeme v Novej zmluve. A tak prosím, aby ste si ho teraz otvorili. Už konečne završíme tú prvú kapitolu. Čiže otvorte si list Jakuba, prvej kapitoly, prvú kapitolu, budeme čítať od 12. po 15. verš. List Jakuba je napísaný Jakubom, ktorý bol pokrvný brat pána Ježiša a napísal ho všetkým kresťanom v tej dobe a myslím, že si ho môžeme pokojne privlastniť aj my. Teda čítame od 12. verša po 15. verš. Blahoslavený muž, ktorý odolá v skúške, lebo keď sa osvedčí, príjme venec života, ktorý Pán zasľúbil tým, čo ho milujú. Nikto v čase skúšky nech nehovorí, Boh ma pokúša. Veď Boha nemožno pokúšať na zlé a ani on sám nikoho nepokúša. Ale každého pokúša vlastná žiadostivosť, ktorá ho zvádza a láka. Žiadostivosť potom, keď počne, porodí hriech. A vykonaný hriech splodí smrť. Toľko z Božieho slova. Čo by sa stalo, keby Adam s Evou povedali hadovi nie? Čítali sme znova ten príbeh z raja, ktorý všetci dobre poznáme, ale predstavme si, čo by sa stalo, keby Adam s Evou povedali hadovi nie? No podľa prvej kapitoly Jakuba, my sme sa dočítame to, že ich viera by bola preskúšaná, ich oddanosť a láska k Bohu by bola silnejšia ako predtým. Vytrvalosť ich viery by viedla k ďalším skutkom viery a tak by kráčali na ceste k dokonalosti. Pretože to je cieľom skúšok aj v našich životoch. Aby oskúšali našu vieru, aby dokázali našu lásku k Bohu, aby nás viedli cestou k vytrvalosti, ktorá vedie k dokonalosti. Ktorá je, ako sme čítali v 12. verši, završená čím? Vencom života, ktorý Pán zasľúbil všetkým tým, ktorí ho milujú. No čo, ak neobstojíme? Ako Adam a Eva? koho máme viniť za pokušenie, ktorému čelíme, a ako sa z neho dostať? No o tom bude dnešná kázeň. No aký je vlastne ten rozdiel medzi skúškou a pokušením? Lebo v tejto prvej kapitole tieto slova sa tam opakujú znova a znova, ich tam dokopy 7 krát. A znova a znova sa opakujú dovetna tie slova 7 krát. A to preto, lebo v pôvodnom jazyku je to jedno a to isté slovo. Jedno slovo pre skúšku aj pokušenie. A teda len ten kontext alebo tie okolnosti určujú to, o čo ide. Či ide o skúšku alebo pokušenie. No, skúška aj pokušenie začína rovnako. Ten rozdiel vlastne spočíva v našej odpovedi na daný podnet. Alebo, lepšie povedané, na túžbu, ktorá sa zrodí v našom srdci. Skúsme sa pozrieť na ten prastarý príbeh pokušenia ešte raz. A všimnime si, kde sa to vlastne rozhodne. Kde sa to láme? Kde sa mení skúška v pokušenie? Na zemi sú len dvaja ľudia, Adam a Eva. Žijú v úžasnom vzťahu so svojim Bohom. V úžasnej jednote. Navzájom, medzi sebou i s Bohom, ich stvoriteľom. No, tak jednota je veľmi krehká. Prečo? Pretože láska nie je samozrejmosťou. Do ich sveta vstúpi niečo, čo tam nepatrí. A vzbudí túžbu. Túžbu, ktorá súperí o ich lásku k Bohu. V tom momente sú ešte nevinní. Vzbudená túžba je skúškou ich lásky. Teraz je ešte možnosť správne zareagovať. Ja si predstavujem, ako Adam sa obzerá po palici, ktorou by tresol toho hada. Ktorou by ho umlčal. Veď je to úplne absurdné, čo ten had sľubuje, nie? Veď sú to len klamstvá. Ako môže byť niekto múdrejší ako stvoriteľ sveta? Predstavujem si, ako kričí na Evu: Eva, nerob to! Sú to klamstvá, čo ten had hovorí. Veď niet inej múdrosti mimo Boha. No on to neurobí. Túžba zvíťazí nad láskou a oddanosťou. Ale odkiaľ prišlo to pokušenie? V 13. verši 1. kapitoly Jakuba Jakub varuje každého, aby zahodil výhovorky. A to najmä tú najväčšiu, ktorú použil aj Adam. Adam hovorí Bohu, keď sa ho Boh pýta, čo si to spravil, tak Adam hovorí: to žena, ktorú si mi ty dal, aby bola so mnou, mi dala zo stromu a tak som jedol. A žena takisto, to had. Tá najväčšia výhovorka asi Adamova je, že to ty, Bože. Adam zvaľuje vinu na Boha. A dáva to aj celkom zmysel, nie? Veď všetky túžby pochádzajú od Boha. Že? To je určite pravda. A Boh ich dáva práve preto, aby sme u neho nachádzali ich naplnenie. Lebo kde sa túžba stretne s naplnením, tam cítime, že sme milovaní. Túžba po múdrosti, láske, prijatí, bezpečí, po naplnených základných potrieb, ako sú bývanie, jedlo, ošatenie, alebo auto, či práca, deti, partner. To všetko sú dobré túžby. Skvelé túžby, ktoré ukazujú na našu ľudskosť, teda na to, že sme stvorení a že sme stvorení ako závislé bytosti na našom stvoriteľovi. A on nám dáva ich naplnenie. Ako? No, pečené holuby nikomu do úst same nepadajú, ale dáva nám spôsoby, dáva nám možnosti, dáva nám prácu, dáva nám možnosti. Ináč povedané, Boh sám sa stará o naplnenie všetkých našich potrieb a túžob. Tým, že nám určil spôsoby, ako ich naplniť, ktoré ho oslávia, a dáva nám aj možnosti ich uskutočniť. Ale na scénu prichádza naša vlastná žiadostivosť. Tá je hlboko zakorenená v nás. Je to túžba byť od Boha nezávislý. Myslieť vlastnou hlavou, mať svoje spôsoby, ktoré sú proti Bohu, lebo ničia všetko okolo nás. Zraňujú ľudí okolo nás. A v konečnom dôsledku ničia aj nás samých. A asi to najväčšie, úplne berú tú slávu, ktorá patrí Bohu. Rozmýšľal som nad nejakými príkladmi, ktoré sú pre nás všetkých také jasné. Pre mňa asi to také jedno z najväčších pokušení, ktoré je veľmi časté, priam denné, je to, odkiaľ pochádza moja identita a moja hodnota. A často sa to stáva pri rozhovoru s ľuďmi, s kamarátmi, priateľmi, ktorí nie sú veriaci. Rozprávame sa o čom všetko možnom a zrazu niečo zaznie, čo viem, že sa Bohu nepáči. Niečo, čo je priam proti nemu, čo znevažuje jeho meno, jeho osobu, čokoľvek. A vtedy je to také pokušenie to prehliadnuť, byť ticho. Prečo? No lebo nechcem, aby sa na mňa krivo pozerali. V tej chvíli superí vo mne to, či mi viac záleží na tom, čo si myslí o mne Pán Boh alebo moji kamaráti. A to je také denné. Niečo, na čo som prišiel, keď som sa stal manželom, bolo, ako veľmi sa starám o zabezpečenie a o istoty. Kým som nebol manželom, som bol schopný prespať v parku na lavičke, stačil mi spacák a batoh. Fajn, nič iné nepotrebujem, vystačím si, Boh je nado mnou, hviezdy sú najkrajší hotel, milión hviezdičkový, čo mi viac treba? Som spokojný, šťastný, lebo Boh je môjim Bohom a On sa o všetko postará. No ako náhle som sa stal manželom a otcom, veci ma začali oveľa ináč trápiť. A tá taká iná ťažoba prišla, keď už nestačí ten milión hviezdičkový hotel pre manželku a pre dieťa. Už treba zabezpečiť iné veci a prišla neistota, ktorá dovtedy v srdci nebola. Neistotu, ktorú som nepoznal. A kde ju naplniť? No v práci, poriadnej práci. Koľko môže pracovať podnikateľ? Ty, čo viete, tak nikdy nie je dosť. A to nie je pravda. Pán Boh je ten, ktorý plní naše potreby. Ako podnikateľ som to neskôr viac a viac poznával. Že môžem robiť, koľko chcem, snažiť sa a makať, na hodinách nezáleží. Lebo Pán Boh dáva zákazky, ktoré stoja za to. On dáva v prvom rade chlieb. Dáva možnosti a spôsoby. Ale povedal, dôverujte mi. A že ja vám dám. A nestarajte sa o zajtrajšok. Ale je to dennodenný zápas. Komu budem dôverovať? Svojim silám? Svojmu zamestnávateľovi? Alebo svojim zákazkám? Alebo obchodným partnerom? Alebo Bohu? Že On dá. Aj keď to tak nevyzerá. Jakub píše, Boha nemožno pokúšať na zle, ani On sám nikoho nepokúša. Je absurdné, že by pokúšania prichádzali od Boha. Veď Boh nikdy nejde sám proti sebe. On nie je rozpoltený. V ňom nie sú skryté túžby, ktoré by ho lákali, aby podviedol sám seba. On je dokonalý. Ako bola Ježiš. Preto síce diabol mohol sa snažiť pokúšať Ježiša, mohol mu akože ponúknuť všetky kráľovstva sveta, moc i slávu, len aby sa mu poklonil. No nemal šancu. Tam, kde my opakovane zlyhávame, pri otázkach zabezpečenia, alebo potom aj moci slávy, tak Pán Ježiš ani nezaváhal. Ak teda pokušenie nie je od Boha, odkiaľ je? Odkiaľ sa berie? No vo verši 14. je to jasne povedané. Každého pokúša vlastná žiadostivosť. Je pre nás veľmi príznačné hľadať dôvody mimo nás. Je veľmi ľahké nachádzať nepriateľa aj tam, kde nie je, či dokonca pripisovať Bohu zodpovednosť za naše zlyhania. Ale Božie slovo je v tom jasné. Najväčší nepriateľ je ten v nás. Moje vlastné túžby, ktoré idú proti Bohu, nie je spoločnosť, nie je, ako je to dnes moderne povedané, zlá výchova, alebo zlé prostredie z nás robí zlých ľudí. To sú len výhovorky. Určite zlé prostredie a vplyvy pomáhajú rozvinúť náš potenciál na hriech. Tom myslím, že musíme dať za pravdu súčasným štúdiám. Rovnako ako dobré prostredie pomáha budovať seba kontrolu a odolávať pokušeniu. Ale pred Bohom s výhovorkami nikto neobstojí. Teda pokušenie pochádza z žiadosti, ktoré sú v nás. A prečo je to pokušenie tak nebezpečné? No pozrime sa na cestu, na ktorú nás povádza. U verši 14 a 15. Teda v 14. verši čítame, že každého pokúša vlastná žiadostivosť, ktorá ho zvádza a láka. V 15. verši pokračujeme, žiadostivosť potom, keď počne, porodí hriech. A vykonaný hriech splodí smrť. Desivá cesta, nie? Je to úplný protiklad, keď sa pozrieme do toho 12. verša. Hej. Blahoslavený muž, ktorý odolá v skúške, lebo keď sa osvedčí, príjme venec života. Čiže sú tu dve protichodné cesty. Jedna cesta vedie k životu, druhá k smrti. Keď odoláme, náš vzťah s Bohom je posilnený, naša láska skutočnejšia a viera silnejšia. No keď zlyháme, vzťah je narušený. My sa skrývame, lebo vieme, že nerobíme dobre. Boží duch v nás k nám vyčítavo prehovára, kým ho neumlčíme, alebo si na jednoducho zvykneme. A pokračujeme ďalej na našej ceste. Ceste od Boha, v ktorom je život. A cesta preč od života nemôže viesť inde, len k smrti. No už sme dosť hovorili o pokušení, odkiaľ je, že vzniká v našom srdci a že superí o moju lásku k Bohu. No ešte sme nehovorili o tom najdôležitejšom, nie? Čo robiť, keď sme v pokušení a čo keď zlyháme a zrešíme. Teda čo robiť, keď sme v pokušení? Myslím si, že tou najlepšou obranou je prevencia. V 5. Mojžišovej sa píše, milovať budeš svojho Boha celým srdcom, celou dušou a celou silou. O čo väčšia bude naša láska k Bohu, o to menšiu bude mať moc pokušenie. Prečo? Lebo čím lepšie budeme Boha poznať, život v ňom, o čo viac sa budeme tešiť z Neho samého, tým menej bude pre nás pokušenie lákavé. Veď keď raz vymeníte niečo staré za nové a to nové poriadne spoznáte, už sa ťažko vrátite späť. Napríklad také auto vymenili tu pred nedávnom niektorí naši bratia a sestry. Neverím, že by sa vrátili k tomu predchádzajúcemu. Ale to je akože úplne banálne, absurdné prirovnávať vzťah k autu k vzťahu s Bohom. Možno manželstvo je k tomu trochu bližšie. Najlepšia ochrana pred pokušením neveri je budovanie vzťahu lásky s môjim partnerom. No, vieme však dobre, že ani to nepomáha. Pretože pokušenie útočí na naše emócie. A tam sme my veľmi, veľmi zraniteľní. Jedna z takých hlavných marketingových stratégií je, že ľudia kupujú kvôli emóciám a potom si to ospravedlňujú rozumom. A myslím si, že to dobre vystihuje, aký sme. My si nahovárame, že mozog a rozum riadi naše rozhodovanie, ale oveľa častejšie sú to naše emócie. A tie oveľa ťažšie ovládame. No, ďalšou obranou voči pokušeniu je modlitba. V modlitbe Pánovej hovoríme Bohu, neuvod nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Nie preto, že by nás Boh mohol uviesť do pokušenia, ale ten význam je, Bože, daj silu odolať. To je, modlitba je skutkom viery. Jeden z tých najväčších skutkov viery. Pretože v tej modlitbe vyznávame aj ten čin modlitby. Vlastne celý vyznáva, že ja nemám silu, ale ty, Boh, že máš. A verím, že dáš silu odolať aj dnes. A tou poslednou, asi poslednou, možno nie úplne poslednou, obranou je také radikálne riešenie. Pán Ježiš hovorí, ak ťa zvádza tvoja ruka alebo noha, odtni ju a odhoď od seba. Lepšie ti bude, ak vôjdeš do života okyptený alebo chromý, než aby si mal obidve ruky alebo obidve nohy a hodili by ťa do večného ohňa. A ak ťa zvádza tvoje oko, vylúp ho a odhoď od seba. Lepšie ti bude, keď vôjdeš do života s jedným okom, ako s dvoma očami a hodili by ťa do ohnivého pekla. Riadne, čo? Teda, nie som zastanca zmrzačovania. Zmrzačovania sa. Ale tá pointa je tu tá, že je lepšie urobiť zmenu, ktorá bude bolieť a aj veľa stáť. Ako zhrešiť a prísť o vzťah s Bohom. Je lepšie urobiť zmenu, ktorá bude bolieť a aj veľa stáť. Ako zhrešiť a prísť o vzťah s Bohom. Myslím, že v našej dobe sme veľmi spohodlnili. To je také pozorovanie mňa, seba samého, okolia, kultúry, aj našej cirkevnej kultúry. Sme tak akýsi mäkkí. Božia láska áno, ale vzdať sa niečoho, čo je hrozbou pre moju lásku k nemu, to už je veľa. Skôr sa nám páči tá stredná cesta. Nie príliš. Ale slova Pána Ježiša sú mrazivo jasné, keď hovorí, nemôžete slúžiť dvom pánom. Aj my dnes potrebujeme rozmýšľať nad tým, čo by sme sa mohli zbaviť, čo môžeme prestať robiť, kam prestať chodiť, alebo čo zmeniť, aby sme sa zbavili pokušenia. Pre mňa osobne to znamená, že potrebujem mať regulovaný prístup k môjmu mobilu, smartfónu. Pretože sa z dobrého sluhu stával zlý pán. Je to obmedzujúce? Áno, je. Ale stojí to za to. Pretože nechcem prísť o to najcennejšie, čo mám. Nechcem sa vzdialovať od Boha. Veď skutočná radosť, skutočné naplnenie, skutočná nádej je v ňom. V ničom inom. Preto to za to stojí. Preto potrebujem byť odvážny aj radikálny. No a to posledné. Čo keď podľahnem pokušeniu a zhreším? No, predstav si, že Boh dávno myslel na teba. Aj na mňa. Dávno predtým, než sme začali existovať, Boh myslel na náš hriech. Preto poslal svojho syna, aby zaplatil cenu za náš hriech, ktorým je oddelenie od Boha. Ten, ktorý bol mimo času a mimo priestoru, vstúpil do nášho času a priestoru, aby zomrel a postaral sa tak o tvoj, aj môj minulý, súčasný, aj budúci hriech. Preto sa nemusíme skrývať pred týmto milujúcim Bohom, ale môžeme smelo prísť pred Neho. Vyznať mu hriech a spoľahnúť sa na jeho milosť. Lebo keď prichádzame k nemu a vyznávame svoje hriechy, on je verný a spravodlivý. A odpustí nám naše hriechy a očistí nás od každej nepravosti. V tom je naša nádej. Aj dnes. Jedna z veľkých vecí, kvôli ktorým môžeme kráčať ďalej vo viere a odolať pokušeniu, je aj spoločenstvo a slovo a večera pánova. V teológii to nazývame, že sú to spôsoby milosti. Alebo prostriedky milosti. Prostriedky, kvôli cez ktoré môžeme prijímať jeho milosť a byť upevnení vo viere. Vďaka tomu, že môžeme byť spolu pod Božím slovom, jednak ho prijímať takto, cez kázané slovo, čítané slovo, zvestované slovo a jednak potom vo večeri Pánovej. A je to úžasné, že Pán Boh sa postaral o naše potreby. Dal nám rytmy, ktoré potrebujeme, aby sme znova nedeľu čo nedeľu mohli prísť k nemu, vyznávať mu svoje hriechy, byť potešený zo spoločenstva a ísť ďalej, vystrojený ním. Ak sa veľmi z toho teším, že Pán Boh je tak dobrý a tak počíta s nami a s našimi slabosťami. Budeme sa modliť, prosím, povstaňte. Pane, ďakujeme za skúšky, ktoré nám posielaš do života, aby si oskúšal našu vieru a pritiahol nás bližšie k sebe. A Pane, prosíme o odpustenie, keď zlyháme a skrývame sa pred Tebou. Daj nám vtedy poznať Tvoju milosť, Tvoju lásku, aby sme prišli k Tebe a boli znova očistení. Pane, sme závislí na Tebe, na Tvojom spoločenstve, na Tvojej priazni. A ďakujeme, že Ty sa staráš o to, aby sme mohli byť očistení znova a znova. Ďakujeme, že si nám dal aj túto rodinu, bratov a sestier, ktorými môžeme mať spoločenstvo navzájom. Ďakujeme, že sa staráš aj o náš um a naše srdce, že nás sýtiš svojim slovom. A ďakujeme, že Ty pamätáš na to, že sme telesné tvory a tak si dal svoju večeru, aby sme mohli zakúsiť, aký dobrý si Ty. Ďakujem, Pane, a prosím, požehnaj si nás aj dnes. Amen.